ceen laakiin dadka arimahan ka faalooda waxay
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Jumamosi, rais wa Marekani Joe Biden ametia saini mswada mkubwa zaidi wa kuzuia matumizi mabaya ya bunduki katika miongo kadhaa, ikiwa ni makubaliano ya pande mbili ambayo yalionekana kutowezekana hadi kulipotokea mashambulizi ya mfululizo ya bunduki hivi majuzi katika mauaji ya halaiki, ikiwa ni pamoja na mauaji ya wanafunzi 19 na walimu wawili katika shule ya msingi ya Texas. Wakati ni jambo la msingi, maisha yataokolewa, alisema katika chumba cha Roosevelt kwenye ikulu ya Marekani, akitoa mfano wa familia za wahanga kupigwa risasi ambao wamekutana nao. Rais alisema ujumbe wao kwetu ulikuwa fanya jambo fulani. Ni mara ngapi tumesikia hivi, fanya kitu, fanya jambo tu, na leo tumetenda. Bunge lilitoa idhini ya mwisho Ijumaa baada ya kupitishwa na Seneti Alhamisi, na Biden alichukua hatua muda mfupi kabla ya kuondoka Washington kwenye mikutano ya Ulaya. Sheria hiyo itaimarisha zaidi ukaguzi uliofanyika siku za nyuma kwa wanunuzi vijana wa bunduki ili kuzuia kutumika katika mashambulizi na kusaidia majimbo kuweka sheria ambazo zitarahisisha mamlaka kuchukua silaha kutoka kwa wamiliki wanaonekana kuwa ni hatarishi. Wafanyakazi wa afya nchini Zimbabwe wamesitisha mgomo wa kudai malipo uliodumu kwa siku tano na wamerejea kazini Jumamosi, lakini viongozi wa vyama vya wafanyakazi walionya kuwa wataanza tena mgomo huo ikiwa serikali itashindwa kutoa ofa ya mishahara iliyoboreshwa ndani ya wiki mbili. Maelfu ya madaktari na wauguzi katika hospitali za serikali kwenye taifa hilo la kusini mwa Afrika wanadai nyongeza ya mishahara na mafao mengine yalipwe kwa kutumia dola ya Marekani kutokana na kushuka kwa thamani ya sarafu ya Zimbabwe. Wafanyakazi hao walianza mgomo Jumatatu baada ya kukataa mapendekezo ya serikali kuongeza mishahara yao mara mbili zaidi, wakisema ongezeko la 100% haliwezi hata kufidia mfumuko wa bei wa kila mwaka ambao ulipanda hadi 131.7% mwezi Mei. Chini ya sheria ya Zimbabwe, wafanyakazi kwenye sekta muhimu ni lazima wapate kibali cha kufanya mgomo, lakini viongozi wa jumuiya wamesema hawahitaji kufanya hivyo kama wataamua kuanza tena mgomo wiki ijayo. Jumuiya ya wauguzi wa Zimbabwe wamesema wafanyakazi wengi wa uguzi wa Zimbabwe wanalipwa 20,000 fedha Zimbabwe, ambayo ni sawa na dola 53 ya Marekani kwa mwezi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wa www.voaswahili.com, ambako kule utakutana na matangazo mengine ikiwemo televisheni. Pia tunapatikana katika Facebook na Twitter. Wafanyakazi katika kampuni ya mafuta Jamhuri ya Kongo wamepanga kufanya mgomo kuanzia Jumatatu kufuatia malipo madogo na madai mengine ambayo hayajalipwa na serikali. Jumuiya ya wafanyakazi imesema hayo. Awamu ya pili ya mgomo kuanzia Juni 29 itasimamisha kazi katika ofisi zote na vituo vyote vya viwanda huko Point Noir, wakati mgomo wa njaa ukiendelea katika vituo vya kusafisha mafuta kwenye maeneo ya pwani, ilisema taarifa hiyo iliyoonekana na shirika la habari la Reuters. Kiongozi wa jumuiya ya wafanyakazi Jean Claude Chibinda amesema wafanyakazi wanadai mishahara yao ibadilishwe kutokana na mfumuko wa bei za bidhaa, na kwa wafanyakazi ambao makampuni yao lilazimika kufungwa wakati wa janga walipwe malipo ya fidia. Kiongozi wengine wa jumuiya Didier Mabiala amesema serikali haijafanya lolote kutekeleza madai ya wafanyakazi tangu mgomo wa mwisho ambao uliahirishwa mwaka 2018. Dazani za watu wamepigwa picha wakiwa wamelala kwenye uzio wa mpaka wa Morocco, wengine wakiwa wamevuja damu na wengine hawajiwezi, katika video inaonyesha matokeo ya wahamiaji kuvuka katika eneo la Spain siku ya Ijumaa, ambapo watu takriban 18 walikufa. Mamlaka za Morocco zinasema janga hilo lilitokea baada ya wahamiaji kujaribu kuvamia mpaka katika eneo la Melilla. Wengine walifariki kutokana na mkanyagano na wengine kuanguka kutoka kwenye uzio. Picha hizo zimebandikwa katika mtandao wa Facebook na kitengo cha shirika la haki za binadamu ambacho kinafanya kazi na wahamiaji ikiwemo karibu na Melilla. Mkuu wa kitengo hicho Omar Naji ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba picha za video zimechukuliwa na wajumbe wa jumuiya hiyo na watu waliohuzunishwa na tukio hilo. Mapema Ijumaa asubuhi, takriban wahamiaji 2000 walijaribu kuvamia uzio wa eneo la Spain na kusababisha mapigano makali na vikosi vya usalama vya Morocco na Spain. Takriban watu 100 waliweza kuvuka mpaka. Unaendelea kusikiliza matangazo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Nitarejea baada ya muda mfupi kukusomea muktasari wa habari, lakini hivi sasa endelea kusikiliza matangazo mengine.
Hili ni jarida, habari kuu wiki hii kwa uchambuzi wa kina na ufafanuzi wa rahisi sana ili kukuwezesha kufahamu yanayoendelea duniani. Karibu, mimi ni Kenneth Bwire. Wiki hii mapigano makali yameendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa na nchi marafiki wa DRC wakionyesha wasiwasi kuhusu mapigano hayo. Waasi wa M23 wameteka mji wa Bunagana ambao ni muhimu kwa biashara kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda baada ya wanajeshi wa DRC kuzidiwa na kukimbilia Uganda. Waasi wa M23 vilevile walipiga na kuangusha ndege ya kijeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakiishutumu kwa kuvamia kile wanataja kama ngome zao. Marais wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Uhuru Kenyatta wa Kenya, Yoweri Museveni wa Uganda, Salva Kiir wa Sudani Kusini, Felix Tshisekedi wa DRC, Evariste Ndayishimiye wa Burundi na Paul Kagame wa Rwanda walikutana jijini Nairobi na kukubaliana katika kikao cha Jumatatu wiki hii kuharakisha kuundwa kwa jeshi la pamoja kupambana na waasi wanaopigana mashariki mwa DRC. Lakini aliyekuwa mkuu wa idara ya ujasusi kwa ajili ya usalama Uganda ISO, Charles Romushana, anasema kwamba makubaliano hayo hayawezi kusuluhisha matatizo ya usalama ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Watu waliohudhuria kikao cha Nairobi ndio wahusika wa vita katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanahusika na vita visiwe moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika taarifa yao baada ya kikao, hawajazungumzia hatua watakazochukua kutatua mgogoro kati ya rais wa Rwanda Paul Kagame na kiongozi wa kundi la waasi la FDLR Kayumba Nyamwasa na Museveni, pamoja na waasi wanaopinga wanaojificha DRC. Kama mambo hayo hayapati suluhu, Kagame anaamini kwamba Museveni anaunga mkono Nyamwasa na uwanja wa fujo sasa ni Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo.
Kulingana na shirika la habari la AFP, watu wengi mashariki mwa DRC hawataki Jumuiya ya Afrika Mashariki kutuma jeshi la pamoja kupambana na makundi ya wasi. Kundi la wanaharakati wa haki za kiraia mjini Goma, Lucha, limeandikia rais wa DRC Felix Tshisekedi barua kupinga hatua hiyo. Katika barua kwa Tshisekedi, kundi la Lucha limedai kwamba Uganda, Rwanda na Burundi wanahusika katika vita vya DRC na ni makosa kudhani kwamba wanaweza kusaidia DRC kurejesha usalama. Romushana anaunga mkono msimamo wa kundi la Lucha na wakazi wengine wa mashariki mwa Kongo.
The real problem in DRC is Nyamwasa. And Nyamwasa, as Kagame says, is backed by...
Swala la FDLR nchini DRC ni kisingizio. Tatizo la DRC ni Nyamwasa, na Nyamwasa kulingana na Rwanda anaungwa mkono na Museveni. Kwa hivyo haiwezekani kutuma jeshi nchini Kongo. Labda unasema kwamba jeshi hilo linakwenda kumsaka Nyamwasa. Hakuna vile utapata amani DRC bila kuangazia Nyamwasa katika mazungumzo. Kwa hivyo, lazima Rwanda ifanye mazungumzo na Nyamwasa, na Museveni afanye mazungumzo na makundi ya wasi yanayompinga yaliyoko nchini Kongo. Shida iliyo nchini Kongo inashinda Kongo na watu wa Kongo. Inahusu majirani wa Kongo ambao ni Uganda, Rwanda na Burundi na makundi yao ya waasi.
Wakati viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki walikuwa wanatoa amri kwa makundi ya waasi mashariki mwa DRC kuweka chini silaha na kuweka mikakati ya kutuma jeshi la pamoja, kundi jipya la wapiganaji limejitokeza. Jean Mulimba ni msemaji wa kundi jipya la wapiganaji la Wazalendo.
Tumeshikilia silaha kwa ajili ya kutetea nchi yetu, kwa ajili ya kutetea ukoo wetu, kwa ajili ya kutetea jamii zetu, sababu katika miaka 26 ingawa nikaanzia kwa mwaka 1996 akivamiwa na nchi jirani ambazo ni Rwanda, Uganda na hata hapo nyuma bwana Turki yeye anapunja kwake. Hata kwa sasa, hata kama kwa sasa Burundi imekwisha kubadilika ikiongozwa na FDF, lakini tangu mwaka huo 1996 tumevamiwa na majirani hawa wakisaidiwa na nchi nguvu duniani, na walikuja wakatuua, wakatubaka mama zetu, wakapora mali zetu. Na tangia mwaka huo hatujapata amani. Tulipitia kwenye ASBL iliua, FCB kaje ikaua, TMDD kaje ikaua, M23 kaje ikaua, na kwa sasa imerudi kisha miaka 8 inaua, inabaka, na hiyo yote imetufanya kuwa mayatima, kuwa wajane, kuwa masikini, na ndiyo ileta tunachukua silaha. Sababu government zilizokuwa, yaani ya bwana Joseph Kabila, ilikuwa ikiwapatia kuwalipa vizuri kwa mambo mabaya ambayo wametutendea. Ndiyo nakutana mikataba yote kuanzia hii ya Sun City, mkataba huu wa Goma wa tarehe 23 wa mwezi Machi, mkataba huu wa Nairobi wa mwaka 2013, mkataba huyo wa Kigali ambao Tshisekedi alikuwa amekubali na Rwanda kwa ajili ya M23. Hii mkataba yote iliwapatia nafasi nzuri katika government, ikawapatia nafasi nzuri katika jeshi na katika ujasusi, katika viwanda mbalimbali vya nchi vya kuingiza pesa, lakini hawariziki, sababu mpango wao ni kutufanya sisi watumwa na kugawa nchi yetu ya Kongo au kuidominate. Na hiyo tumekataa sisi kabisa, tumekataa kabisa na kujuma pamoja kwa ajili ya kupigania nchi yetu.
Katika kupigania nchi yenu, mtakuwa mkipigana na jeshi la Kongo, mtakuwa mkipigana na nani?
Hatuna haja ya kupigana na jeshi la Kongo. Jeshi letu la Kongo limekwisha kuingiliwa, wavamizi wako ndani yake, na ndio maana hatupati amani. Tunataka kupiganisha nchi zinazotuvamia, sio jeshi letu. Tunapiganisha nchi zinazotuvamia na nchi zinazojulikana, na tunapigania kwa udongo wetu wa Kongo, kwa sababu wamekuja kutuvamia, na haiko tu mara ya kwanza, ni mara nyingi wametuvamia.
Umetaja Uganda, umetaja Burundi, umetaja Rwanda, umesema hizi ndio nchi ambazo zinaleta matatizo ndani ya Kongo, na hizi ndio nchi ambazo zimekubaliana kuleta wanajeshi kuwapigania, zinasema hivyo. Mtapigana na hawa wanajeshi?
Nimesema Rwanda, nimesema Uganda, hadi sasa wanatuvamia. Nimesema Burundi kwa wakati wa Pierre Buyoya ilituvamia, lakini tangu FDD kwa utawala mwakani 2005, kwa sasa hawatuvamii tena. Wale nimewaita marafiki kwa sasa, kwa sababu siasa yake imebadilika. Lakini Rwanda, Uganda hatuwataki kwetu. Hata wale wanajeshi wanaopatikana huko Beni, Ituri wa Uganda, mimi ningesema government ya kwetu iweze kuwafukuza. Ilikuwa heri kufanya urafiki na shetani unayemjua kuliko kufanya urafiki na malaika mnafiki, na hata kuvunja usalama wa kidiplomasia. Rwanda itakapokuja, Uganda itakapokuja, sisi wazalendo tutapigana nao, sababu hawakuja kwa nia njema, wanakuja kwa ajili ya kuweza kubalikanisha nchi yetu ya Kongo.
Ni Jean Mulumba, msemaji wa kundi jipya la wapiganaji mashariki mwa DRC kwa jina Wazalendo. DRC ina zaidi ya makundi ya wapiganaji 120. This is my America. All the best plans laid. There's no one left to save in this land of the free, in this home of the brave. This is my America. If you're not a friend of me, then you are the enemy. It's the way it's gotta be. Unasikiliza jarida kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Hapa Marekani wiki hii kamati ya bunge inayochunguza kilichopelekea uvamizi wa bunge na wafuasi waliokuwa rais wa Marekani Donald Trump Januari 6 mwaka 2021 inaendelea kukusanya ushahidi. Kwa siku tano mfululizo kamati hiyo imesikiliza ushahidi kutoka kwa watu waliokuwa karibu sana na rais Trump. Maafisa wa idara ya haki walihojiwa pamoja na maafisa waliokuwa kifanya kazi katika ikulu ya White House kutafuta ukweli na athibitisho iwapo uvamizi huo ulipangwa. Kamati hiyo pia iliarifiwa kwamba karibu wabunge watano walitaka rais Trump kutumia mamlaka yake ya kusamehe na kuwapa msamaha kabla ya kuondoka madarakani ili wasishtakiwe kuhusiana na uvamizi huo. Profesa David Monda, mhadhiri katika chuo kikuu cha City New York, anatathmini yale yaliyojiri kwenye uchunguzi huo.
Kila kikao kimejaribu kuonyesha dhahiri shahiri ya kwamba Rais Trump na wafuasi wake walikuwa natumia njia ambazo hazifai ili kuweza kujaribu kuhakikisha kwamba Donald Trump akae bado mamlakani. Wataangazia idara ya haki kuonyesha kwamba Trump alikuwa anajaribu kutumia maafisa kadha wa kadha kwenye idara hiyo ili kujaribu kuhakikisha kwamba utawala wake unaendelezwa pasi na kwamba alikuwa ameshindwa kwenye uchaguzi wa mwaka 2020.
Katika vikao vinne ambavyo vimetangulia ambao vimeshafanyika, kamati hiyo ilikuwa inajaribu kuonyesha ushahidi ambao wanao kesi dhidi ya aliyekuwa rais Donald Trump, namna alivyokuwa katikati ya mpangilio wote wa kuvuruga ushindi wa Joe Biden, wa kuvuruga imani katika uchaguzi mkuu, na namna ya kuvuruga fikra za watu ili wakaweze kuvamia majengo ya bunge. Ushahidi uliotolewa kwa namna yoyote unapousikiliza na kuutazama unambana Trump?
Ushahidi unambana Trump kusema kweli, na jambo la kushangaza ni kwamba ushahidi huu bado unaendelea, bado kuna vikao vingine, lakini tusahau ya kwamba kikao hiki cha kamati ni kikao cha bunge. Chanzo chake haswa ni kujaribu kugundua ni kipi kilichofanyika, lakini kuweza kumhukumu bwana Trump, nafikiria hilo litakuwa kazi ya idara ya haki kamati hii itakapomaliza kazi yake.
Kuna zile kanuni ambazo zinawakinga maafisa ambao walitumika katika serikali katika ngazi ya juu, hasa hii idara ya haki. Inakuwaje kwamba hii kamati inaweza ikawaita hao maafisa akiwemo aliyekuwa mwanasheria mkuu na kuwahoji licha ya kuwepo hizo kanuni ambazo kwa Kiingereza tunaitwa executive privilege?
Hilo ni swali muhimu na nitalijibu hivi. Hili jambo la executive privilege, yani kile kipengele ambacho kinaonyesha au kinasaidia kuficha yale matamshi au siri za serikali ambazo zimefanyika kwa niaba ya Marekani, kuna kipengele ya kikatiba ambacho kimeweka yani siri za serikali ili kuhakikisha kwamba maamuzi ya serikali hayaonyeshwi bayana kwa maadui wa Marekani. Lakini pia mle ndani kisheria, ndugu mwenyekiti, kuna kile tunakiita fraud crime exception, yani kipengele kingine ambacho kinasema kukiwa na ukiukaji wa kisheria ambao umefanyika, serikali au rais hawezi kutumia kile kipengele cha executive privilege kusema kwamba kwa sababu jambo hili ni siri ya serikali haliwezi kufichuliwa kama ni kweli katiba imekiukiwa. Na tunaweza enda nyuma hadi kesi ya Nixon versus United States. Rais Nixon alijaribu kutumia executive privilege kuficha yale machafu ambayo alikuwa akiyafanya. Kwa hivyo kwenye kile kipengele, hata ingawa kuna ili jambo la executive privilege, kipengele ambacho kinaunda siri za kitaifa, kama katiba kimekiukiwa, yani kuna kipengele cha fraud and crime exception, lazima maafisa wa serikali wajitokeze na waweze kueleza bayana kama rais wa kitaifa amekiuka katiba. Manake rais wa taifa wa Marekani si mfalme, ni raia ambaye ana kazi ya kikatiba, eh? Na lazima awe chini ya katiba, asiongoze kama mfalme. Mle ndani ndipo anasema executive privilege, yani siri za serikali haziwezi kutumiwa kuficha uchafu ambao rais alikuwa akifanya.
Ni Profesa David Monda akichambua yaliyojiri wiki hii katika kikao cha kuchunguza uvamizi uliotokea dhidi ya jengo la bunge la Marekani Januari 6 mwaka 2021, Trump alipokataa kwamba ameshindwa katika uchaguzi mkuu na Joe Biden. I'm refugee, I lost my country. I'm refugee, I lost my country. I lost my small house, I lost my father and men, brother and sisters. North and small fight, we need a life with the peace. North and small fight, we need a life with peace. We don't need more war, we don't need more guys. We don't need more war, we don't need more guys. Wiki hii dunia imeadhimisha siku ya wakimbizi duniani. Kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia wakimbizi UNHCR, dunia kwa sasa ina jumla ya wakimbizi milioni 26.6. Wengi wa wakimbizi hao wametoroka nyumbani kwa kutokana na vita na migogoro mingine ya kisiasa. Afrika Mashariki ina zaidi ya wakimbizi milioni 5. Wengi wao wanatoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Somalia, na wote wamekimbia mashambulizi ya makundi ya waasi au wanamgambo. Wengi wao wanaishi maisha ya tabu na matatizo chungu nzima, yakiwemo ukosefu wa chakula na matibabu. Hawa hapa ni wakimbizi wanaoishi katika kambi za ndani nchini DRC.
Msaada yenye tulikuwa tunapata ni ya SSA, nayo inakuya kama rapiri mumwaka. Kuko sana itakuya, tusha kamata mai ingiza. Kugonjwa ni kwa ile jina, kuzara juu ripe ni kwa ile jina. Maake vyote vya munyumba ni kwa hile jini.
Milipuko ya risasi kwenye ziko, kulikuwa mavuno na tunalimaka, tunafugaka, mime ilikuwa imekomaa, mavuno yote imekuliwa na wale majeshi wenye wako wanapambana huko. Tunachohitaji sio kusema chakula, sio kusema mavazi, tunahitaji amani.
Tuelekee nchini Uganda, ambapo baada ya kukosa masomo kwa zaidi ya miaka miwili kutokana na janga la virusi vya korona, wanafunzi katika shule za msingi na upili nchini humo hawapo shuleni tena. Hii ni kutokana na mgomo wa walimu ambao umeingia wiki ya pili. Mgomo huo unatokana na hatua ya rais wa Uganda Yoweri Museveni kuagiza maafisa wake serikalini kuhakikisha kwamba walimu wanaofunza masomo ya sayansi wanalipwa vyema kuliko wale wanaofunza masomo mengine. Kwa sasa walimu wa sayansi watapokea nyongeza ya hadi asilimia 300 ya mishahara. Wilson Owere ni mwenyekiti wa wafanyakazi wote wa Uganda.
Kuna structural problem mananti system ya wafanyakazi kwenye Uganda sio nzuri. Wafanyakazi wako na system ile sio nzuri. Unajua ministry ya wafanyakazi inafanya vitu mingi, tena iko under ministry ya agenda. Vitu ya wafanyakazi inakuwa ya mwisho ishughulikiwe.
Ni Wilson Owere, mwenyekiti wa wafanyakazi nchini Uganda. Nchini Tanzania, serikali imeendelea kukanusha madai ya kuwafurusha Wamasai kutoka sehemu ya Loliondo katika mbuga ya Serengeti. Kuna ripoti kwamba serikali ya Tanzania inataka kutenga sehemu ya mbuga hiyo kwa mwekezaji kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu. Polisi mmoja alifariki na Wamasai kadhaa kujeruhiwa kufuatia mgogoro kati ya maafisa wa serikali na Wamasai katika sehemu ya Loliondo na kupelekea Wamasai hao kukimbilia Kenya. Msemaji wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa amesema kwamba kinachofanyika ni kuhifadhi mbuga na vyanzo vya maji.
Hakuna afisa wa serikali wala vyombo vya usalama vilivyokwenda kuwatoa watu katika eneo la Loliondo. Hiyo moja. Lakini la pili, hili la madai kwamba kuna watu wameumia wako nchi jirani, Sasa sisi kama serikali ni vigumu kulithibitisha kwa sababu serikali inafanya kazi ndani ya mipaka ya nchi yake.
UNESCO inahifadhi theluthi za kitaifa. Tarehe 31 mwezi Machi ilitoa ripoti ambayo ilijitenga na uhifadhi unaoendelea na serikali ya Tanzania na kutaja kampuni ya Otalo ambayo inahusika na kuhifadhi mazingira pamoja na kutajwa kwamba wamepewa zabuni na serikali ya Tanzania kufanya kile kinaitwa elite tourism, yani utalii wa kisasa. Mkataba huu Msigwa uliingiwa lini na unapea Otalo mamlaka ya kiasi gani?
Kama kuna vitu vya namna hiyo, bila shaka vyombo vinavyohusika vitakuwa vinafanya kazi, lakini bado turudi kwenye jambo lenyewe kwa sababu ukisema hivi yako mambo mengi ambayo yanaendelea kufanyika kwenye maeneo mbalimbali ya hifadhi zetu, na mimi nisingependa kuanza kujadili masuala ya kampuni za watu ambayo hatuko nayo hapa na hatujui kuna nini ndani yake. Kama kuna kampuni, kuna mwekezaji anataka kuja kuwekeza kwenye maeneo ya hifadhi yetu, iwe Loliondo, iwe Serengeti, iwe Manyara, iwe Tarangire na kwingine kokote, huko utaratibu wa kisheria ukifuatwa, akizingatia, anapewa haki ya kufanya uwekezaji. Ndio kazi ambayo sisi tunaifanya kama serikali, kuhamasisha watu mbalimbali waje wawekeze. Akivunja taratibu, sheria zinachukua mkondo wake. Nisingependa kujadili masuala ya biashara za kampuni hapo, kwa sababu kila biashara ina mikataba yake na nchi, kuna taratibu zake, na baadhi ya mikataba ina miiko yake, na mimi hapa sioni kama ni mahali sahihi pa kujadili mkataba wa kampuni.
Sio, Amnesty International nayo vile vile imetoa ripoti yake, inasema kwamba ni lazima serikali ya Tanzania isitishe shughuli inayoendelea katika hiyo mbuga ya Serengeti, iwe Loliondo, iwe Ngorongoro, kwa sababu kinachoendelea ni ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Serikali inajibuaje ripoti hii ya Amnesty International?
Hakuna taasisi ambayo inaweza kaji ikaiamulisha Tanzania usifanye kitu fulani. Hatufanyi hivyo. Kama kuna shirika lina maoni ama limefanya utafiti, utaratibu ni kwamba wanawasilisha maoni na utafiti wao, serikali inaupokea, inaufanyia kazi, lakini haiwezi kaji kaamrisha nchi ya Tanzania. Hii ni nchi huru, kwamba sisi shirika fulani tunakuamrisha Tanzania hichi usifanye. Utaratibu huo haupo.
Ni Gerson Msigwa, msemaji wa serikali ya Tanzania. Nakamilisha jarida. Mwelekezo wa kipindi ni Aida Isa. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Uwe na jioni tulivu.
Shukran sana, na mimi Meri Mgawe nakamilisha matangazo ya kukusomea muktasari wa habari. Jumamosi, rais wa Marekani Joe Biden ametia saini mswada mkubwa zaidi wa kuzuia matumizi mabaya ya bunduki katika miongo kadhaa, ikiwa ni makubaliano ya pande mbili ambayo yalionekana kutowezekana hadi kulipotokea mashambulizi ya mfululizo ya bunduki hivi majuzi katika mauaji ya halaiki, ikiwa ni pamoja na mauaji ya wanafunzi 19 na walimu wawili katika shule ya msingi ya Texas. Wafanyakazi wa afya wa Zimbabwe wamesitisha mgomo wa kudai malipo uliodumu kwa siku tano na wamerejea kazini Jumamosi, lakini viongozi wa vyama vya wafanyakazi walionya kuwa wataanza tena mgomo huo ikiwa serikali itashindwa kutoa ofa ya mishahara iliyoboreshwa ndani ya wiki mbili. Maelfu ya madaktari na wauguzi katika hospitali za serikali kwenye taifa hilo la kusini mwa Afrika wanadai nyongeza ya mishahara na mafao mengine yalipwe kwa kutumia dola ya Marekani kutokana na kushuka kwa sarafu ya Zimbabwe. Wafanyakazi hao walianza mgomo Jumatatu baada ya kukataa mapendekezo yaliyotolewa. Mwisho wa matangazo haya jioni ya leo.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.